Vážení přátelé, vítejte na čtvrtém kázání ze série kázání o hledání božího pohledu na lidskou sexualitu. Když hledáme boží pohled, tak hledáme pohled Bible, protože věříme tomu, že Bůh nám svůj pohled tady vložil do těchto stránek. Proč toto je téma? Už to nemusím říkat já, řekněte to vy. Proč mám toto téma? Protože? A když o něm nebudeme mluvit my, tak? Prosím? Tak o něm necháváme mluvit pouze svět okolo nás. A možná to na začátku, možná to pokaždé zatím vyznělo tak, že říkám, že ten svět o něm mluví špatně. Tak samozřejmě záleží na tom, s čím budu polemizovat. Jestli budu polemizovat s nějakou odbornou knížkou o nějakého známého psychiatra nebo psychologa o sexu, tak dobře, netroufl bych si polemizovat v tolika oblastech, jako když polemizuji třeba s filmem nebo se seriálem. Nebo s tím, co vůbec, jako jaké povědomí mezi lidmi o sexualitě. S tímto nějakým způsobem chci polemizovat. A pokud my nebudeme mluvit, tak necháváme mluvit pouze svět okolo nás. A ten mluví o sexu jinak, než o něm mluví pán. Krátké opakování. A především pro ty, ne pro ty, co tu nebyli, protože pro tím si asi nic nepředstavíte, ale pro ty, co tu byli na těch předchozích kázání, nebo jste si je poslechli na nahrávce. První kázání, první neděli jsme četli příběh o Danielovi a všimli jsme si, že Daniel si vybírá z nabídky toho, co mu kultura nabízí a vybírá si z toho tak, aby se neznečistil. Rozlišuje mezi dobrým a špatným a vybírá si to, aby se neznečistil. A aby obstál v tom pokušení a nevzít si něco jiného, tak potřeboval čtyři věci, nebo mu pomohly čtyři věci, znal Boha, měl předsevzetí, takže se řídil podle rozumu a nejenom podle nějakého vlastního nebo podle svého srdce. Měl podpůrnou skupinu lidí, měl tři kamarády, kteří ho odtáhli od toho stolu se sladkostmi, když potřeboval. A měl dobrou zkušenost s tím, že se to vyplatí, když se určitým věcem vyhýbá. Ve druhém kázání s názvem Svatý sex, aneb jak to pán Bůh myslel, jsme se pokoušeli popsat, jsme se vrátili do ráje mezi Adama a Evu a snažili jsme se dívat na to, co z těch pár veršů, které máme ještě předtím, než přijde hřích, co nám říkají o lidské sexualitě. Zdůrazňoval jsem takzvaný 3D sex, tedy sex, který nezahrnuje jenom tělesnou stránku, ale má tam víc složek. Nakonec jsme minule probírali to, jak hřích pád člověka ovlivnil sexualitu. Mluvili jsme o studu, který člověk má, potřebuje se proti němu bránit. Mluvili jsme o míjení se ve vztahu muže a ženy. Že každý je jiný a byli tvořeni, aby byli spolu, aby se doplňovali, ale díky hříchu se nedoplňují, ale vzdalují od sebe. A nakonec jsme mluvili o smrti, jako o radikálním roztržení svazku, který měl být jedno tělo. A nechává lidi samotné. Tolik opakování. A dnes se obracím především k vám, kteří žijete v manželství. Rád bych ukázal, projdeme spolu pár biblických míst, které jsou božím slovem o tom, jak na to. Vy, co ještě v manželství nejste, tak to můžete brát jako určitou přípravu. Až jednou ke mně nebo k někomu jinému půjdete na předmanželskou přípravu, tak tyto otázky budete řešit a budete tak trošku o krok napřed. Teoretické znalosti. Vybral jsem tři oblasti, které souvisí s něčím, co jsem nazval hledání ztraceného ráje. Ten ráj byl poškozen, ale pán Bůh má způsoby, jakými se to snaží lidem jakoby trošku vrátit. Jakými překonává hřích, překonává překážky. A jednou z těch věcí je právě Boží slovo, které nám dává moudrost, které nám nás učí. A tak to dnešní kázání bude spíš takové vyučující, než nějak jako moc kázající, motivující. Mám tu tři oblasti, ve kterých je potřeba hledat v manželství. Hledat ten ztracený ráj. Co tedy hledáme? První věc, kterou hledáme, je hledáme především jeden druhého. Všimáte si obrázku, to je ten z minula. Všimli jsme si, že důsledek hříchu a trestu pro ženu zněl, budeš dychtit po svém muži, a on nad tebou bude vládnout. Vzpomínáte? Budeš dychtit, ty po něm budeš toužit, budeš s ním chtít mít blízký vztah, budeš chtít, aby se otevřel, budeš chtít, aby ti byl blízko, budeš chtít, aby ti byl k dispozici. A nebude to tak úplně jednoduché, protože on možná nebude chtít. On možná nebude rozumět tvé řeči. On se možná bude stydět někde ve své duši. A tak to byl jenom jeden jediný příklad míjení se mezi mužem a ženou. Mohl bych jich uvést mnohem víc, ale vybral jsem jeden z Písně písní, což je poetická kniha v Bibli, plná milostné poezie, místy až velmi erotické, ale jedna z myšlenek té knihy není jenom ten nějaký sexuální vrchol, ale týká se i toho, co předchází. Týká se právě míjení se dvou lidí. A když jsem o tom mluvil na biblické hodině, tam jsem o tom mluvil víc, teďka to bude jen takové, máme na to málo času, ale otevřeme si třetí kapitolu Písně písní od prvního verše, tak jak to máte napsané na zdi. Báseň s názvem Odvaha lásky. Noc co noc hledala jsem na svém lůžku toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho a nenalezla. Našli mě strážci obcházející město. Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli? Potom, jen co jsem od nich odešla, hned jsem nalezla toho, kterého tolik miluji. Uchopila jsem ho a už ho nepustím, dokud ho nepřivedu do domu své matky, do pokojíku té, jež mě počala. Žena sama v noci v posteli, opakovaně, a přitom má svého milého, jenom není s ním. Proč? Co myslí? Proč tam není? Kde může být? Zkuste házet nápady. Kde může být? Hospodě, super, kde ještě může být? U jiné milé dokonce, až do takového extrému můžeme zajít. Kde ještě může být? V práci? V knihovně na biblické hodině? Ano, slouží ve sboru, přesně tak. Kde ještě může být? Může být mrtvej, jo? Nebo spí po velké únavě? Ten příběh nám to neříká, kde je. Ta báseň nám to neříká. Je tam jeden takový trošku náznak. V té básni předtím ji on zve na rande a hnedka v zápětí je tohleto, jo? Takže to vypadá, jako by se opravdu minuli. On ji někam zve, pojď za mnou, a ona tomu nerozumí a říká, pojď za mnou, teda proč nejseš tady u mě? No? Takové nějaké minutí se. A možná to nemusíme chápat tak doslovně, že teda opravdu ta postel je prázdná. Klidně může ležet vedle ní. Dokonce ani nemusí spát. Ale leží vedle ní, leží vedle sebe. Dokonce, když půjdeme úplně do extrému, tak spolu můžou mít sex. A přitom se ona ptá, kde je? Kde jsi? Nemůžu tě najít. Nevidím tě. A každý z nás žijeme tak trošku ve svém vlastním světě. Což je úplně normální a přirozené. Je to náš svět našich přání, bolestí, snů, fantazí, starostí. Máme v něm svoje oblíbené činnosti a neoblíbené činnosti, které musíme dělat a tak dále. To je můj svět. A moje manželka, sedí vzadu, má taky svůj svět. Jo? A ten svět je dost jiný a někdy nepochopitelný. A pokud ti dva lidé nebudou nebo přestanou ty svoje světy sdílet a mít nějaký jakoby společný prostor, v případě díky komunikaci se sdílet a tím pádem ty světy překrývat, tak se stane najednou, že i když budou 10 cm u sebe, od sebe, tak budou úplně nahony vzdálení. Každý někde ve své hlavě. Dokonce, když dojdeme úplně do nějaké varianty v tom sexuálním, já klidně mohu mít sex se svojí manželkou a klidně mohu myslet na někoho jiného. Až tak daleko se může dostat vzdálenost mezi dvěma lidmi. Takže to, co tady prožívá tato žena z písně písní, noc co noc jsem hledala svého milého na svém lůžku, tak možná je stav, do kterého jsme se někdy i my probudili. Buď to naše ženy, které jsou na to trošku citlivější, anebo i my sami jsme se někdy probudili, jako by nám spadly klapky z očí a jsme zjistili, že jsme nějak daleko od sebe. A teď co ona dělá? Jsou tam dvě fáze toho, jak ho jde hledat. Nejdřív ho hledá, takže ho hledá v té posteli. Nevím, jak měli velkou postel, ale jednu noc se rozhlídne, hledá ho v posteli, nenajde ho. Další noc hledá ho v posteli, nenajde ho. A V podstatě to její hledání není hledání, ale čekání, až přijde. Čekání, až přijde, až se omluví. Čekání, až přijde, až mi dá dárek. Čekání, až přijde, až se mě zeptá, jak se mám, nebo až se mi zjeví, až mi řekne, jak se má. Čeká. A takhle čeká nějakou dobu a pak už to nemůže vydržet. A vychází ven, opouští svůj pokojík a jde za ním. Dá ten nějaký krok do neznáma, pryč ze svého světa, vedle, někam jinam. A vede jí k tomu láska. Čtyřikrát je tam řečeno, toho, kterého miluji. Nenašla jsem tam toho, kterého miluji. Vydala jsem se hledat toho, kterého miluji. Ptala jsem se těch strážných tam, kde je ten, který miluji, a nakonec jsem našla toho, kterého miluji. Celou tu dobu, to co jí přitahuje na tom druhém, to, co jí vyvádí pryč z jejího vlastního světa a přivádí k němu, je láska. Je otázka na nás. Co děláme my, když se najednou v tom našem manželském vztahu probereme a máme dojem, že jsme se nějak vzdálili? Že vlastně jsme sami. Může to být různá škála, může to být od té chvíle, kdy mám jenom takový nějaký jakoby smutný pocit z toho, že to mezi náma nějak jako neklape. Nebo že ten, že při tom sexu, co jsme dneska měli, nebyla úplně blízko. Od toho až po to, že opravdu ten druhý tam vedle mě neleží. A leží vedle někoho jiného, anebo je někde úplně pryč. Můžu se inspirovat tou básní a hledat v posteli. A tedy čekat, až ten druhý přijde. Až mi přinese dárek, až mi poví, co se děje. Až vstoupí do mého světa. Až bude dělat věci, které já chci. Až se ke mně přidá v tom, co já musím dělat. A pokud mám v sobě lásku, tak nevydržím čekat dlouho a vykročím směrem k němu. Nebudu jenom zahořkle ležet, čekat, až se vrátí, jakmile by se náhodou vrátil s omluvou nartek, tak ho pořádně spucnout, kde byl, ale jdu za ním, hledám ho. Jdu do jeho světa, v kterém on se pohybuje. Možná ho najdu někde sedět v hospodě, možná sedí na lavičce v parku, nebo sedí ve vedlejším pokoji a s tím se trápí. Já si řeknete, no ale vždyť už nemluvím tady o sexu. A možná ne a možná ano. A mluvím tady o tom, že k tomu, aby byl ten 3D sex, jak jsem o něm mluvil, že to je opravdu blízkost dvou lidí, intimita, sdílení dvou lidí, tak předtím se musíme najít. A ta píseň písní další kapitola, jo? Přečtu vám, jak začíná další kapitola. Ona ho teda jde hledat, pak se dějou nějaké další věci. A pak čtvrtá kapitola, první verš. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná. Oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda kos a tak dále, přitvrzuje erotická poezie. A je to krásné. Ti dva se našli a jakmile se našli, tak ten sex, který spolu mají v další kapitole, se stává oslavou toho, že jsou spolu, že se našli. Hledejte jeden druhého. Manželství je dynamický vztah, neustále se mění, my se měníme a okolnosti se mění a děti přichází a pak rostou a odchází a pokaždé to má nějaký vliv na moji sexualitu. A na to, jaký jsem, a na to, jaká je moje manželka, tak se musíme znova a znova hledat a hledat. Pojďme dál. Druhý bod. Hledání vzájemného potěšení. Dostáváme se do Nového zákona, do prvního listu Korinským, 7. kapitoly. Kde máte Bibli, můžete si otevřít. První kapitola, první Korinským, 7. kapitola. Apoštol Pavel píše, pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá žena svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Jednak se nám tu otevírá téma, že manželství není jediná možnost. Otevírá se nám tu téma toho, že člověk může být sám a má být sám a je dobré, když je sám. A apoštol Pavel to dokonce doporučuje, kéž by byli všichni takoví jako já a nemuseli žít v manželství. Dobře, To je takový háček, přijďte příští týden, jo? O tom budu mluvit příští týden. Teď dneska jsme ještě pořád v manželství. Ještě pořád říkám, že manželství je dobré. Přijdete příští týden, tak zjistíte, že to má háček. A co ale je v tomto verši? A mám za to, že Bůh vložil do sexuálního styku krásnou myšlenku vzájemnosti a vzájemného potěšení. Ta je rozvinuta právě v tom čtvrtém verši. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Ona celá není pro sebe, ale je pro něho. A naopak, on celý je pro ní. Co je to za výměnu těl? Co tím apoštol Pavel myslí? Ještě když to říká tak technicky, bez nějaké vášně. Ten text je takový velmi jako technický. Co to znamená? Nevnímáme někdy sexualitu úplně od té nějaké hříšné až po tu svatou v manželství. Nevnímáme ji někdy ve smyslu braní. Já to dělám proto, že mi to je příjemné. Já to dělám proto, že chci slast. Já to dělám proto, že chci mít příjemné pocity. A tenhle ten verš trošku obrací. Já tam nejsem proto, aby moje tělo prožívalo příjemné pocity. To je bonus, to je něco navíc. Já tam jsem proto, abych sloužil tomu, kdo tam je se mnou, mé manželce. Současné dávání a přijímání. A u té sexuality to jde opravdu jakoby ruku v ruce. Dávání a přijímání. Já dávám a zároveň přijímám. Já dávám a mám z toho radost, protože ten druhý dává mě. Všechno je to oslavou a připomenutím toho, že je lepší dávat, než brát. A že když dávám, tak získávám. A že dosahuji nejlepšího prožitku ve chvíli, kdy dávám. A ne. Konkrétně tu jde tedy o to hledat, co má druhý rád. A nejenom, nemusíme mluvit jenom o samotném sexuálním styku, ale i o té milostné předehře, která začíná ráno, když se probudíme a udělám manželce kafe. A nebo vytáhnu nebo vynesu odpadky. Nebo pošlu SMS-ku během dne. To všechno souvisí se sexualitou. A nedělá to člověk proto, aby večer něco bylo, ale dělá to proto, že ti dva se mají rádi. A tak, abych já tam mohl být pro ní celý já, celé moje tělo, tak už musí začít ráno. Musí hledat, co má druhý rád. Takže mám pro vás domácí úkol. Nevím, jestli to budou dárky nebo květiny, ale vy, co jste v manželství, máte za úkol zjistit, co nového, zase říkám, neustále se měníme, jo? Naše představy v minulosti byly úplně jiné, než jsou třeba teďka. To, co si přejeme, je úplně jiné, než to, co jsme chtěli, jako to, co chceme teďka. A tak váš úkol do příště, já to nebudu zkoušet, ale je zjistit, co váš partner má rád. Co mu udělá radost během dne. Něco, co jste ještě nevěděli, já vím, že už určitě víte spoustu věcí, jestli to je kytička nebo co to je, ale co to je něco nového, zkuste objevit. Jak? Dostáváme se k poslední. Hledání vzájemné dohody. A budu pokračovat v tom textu s Korinským 7. kapitoli 5. verš. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. A teďka ten Pavlův dovitek, to už jen tak jako to pro příště. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. Ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. To už byl jen Pavlův doslov, ale neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem, nebo jiný překlad překládá ve vzájemné dohodě. Vzájemná dohoda. Vzájemná dohoda znamená to, že ti lidé musí něco říct, musí spolu mluvit o tom, o čem se normálně nemluví. Nemyslím si, že to je jenom princip týkající se toho, že se musí domluvit, jak často spolu budou, jaké četnosti a pravidelnosti, ale myslím si, že to je mnohem obecnější. Nevím, jestli spolu mluvíte, plánujete věci týkající se sexuality? Mám někdy takový dojem, že to musí nějak jako vyplynout, že to prostě jako ve filmu, jo? to tak jako vyvrcholí celý ten film tou líbačkou na konci. Někdy to tak není. A přitom mnoho problémů je způsobeno tím, že lidé tento rozhovor nemají. O tom nejsou schopni mluvit. A tak někdy poprvé o tom mluví. Až ve chvíli, kdy jdou k terapeutovi, se kterým řeší své manželské problémy a přiznají, že mají problém i v sexuální oblasti, protože nejsou schopni mluvit. Takže po vzájemné dohodě. Vzájemná dohoda. A to druhé, ještě tak zajímavé, je důvod pro sexuální abstinenci v manželství. Říkám, možná se na mě ženy budou zlobit, že to říkám, ale je to tady napsané, teda respektive není to tam napsané. Jaký je tam důvod pro to, aby spolu nespali? Ten důvod je, aby byli volní pro modlitbu. Aby byli volní pro modlitbu. Je to jakýsi společný půst. Ještě jednou. Ten důvod není v tom, že už mě druhý nepřitahuje. Ten důvod není v tom, že nám to nefunguje. Ten důvod není v tom, že máme problémy. Ten důvod není v tom, že máme dluhy. Ten důvod není v tom, že máme malé děti. Ten důvod není v tom, že máme moc práce i starosti. To jsou přitom většinou důvody, které vyústí v sexuální abstinenci v manželství. A apoštol Pavel říká, neodpírejte se jeden druhému, leda, vzájemným souhlasem, abyste byli volní pro modlitbu. Proč zrovna modlitbu? Proč tady najednou Pavel do toho vloží něco duchovního, když je to tak strašně neduchovní text? Proč já tady teďka vkládám něco duchovního do kázání, které v podstatě zatím bylo velmi neduchovní? Takové až jako přízem. Je to něco, co jsem říkal na tom prvním kázání. Tady už je ta souvislost mezi mým vztahem k mé manželce a mým vztahem ke Kristu. Jsou to dva nejintimnější, nebo měly by to být dva nejintimnější, nejbližší vztahy, které jsou, které mám. Někdy je mezi nimi taková trošku konkurence, ale můj vztah s manželkou je před obrazem, jak jsme říkali před pár týdny, je před obrazem vztahu Krista a církve. Ježíš je Krista a mým. To je předobraz, který není dokonalý, který mi nemůže dát všechno. Když by nám bylo spolu dobře, když bychom si byli blízko, duševně i fyzicky, tak stejně nemůže dát všechno. Potřebuji Ježíše Krista. Potřebuji čas na modlitbu, potřebuji svoji osobní zbožnost, jinak by můj spasitel byla moje manželka, což chudák by na ní bylo už hodně. Ne, mým spasitelem je Ježíš Kristus, se kterým já neustále musím udržovat blízký intimní vztah. A nějak je to spolu provázané. No a pak apoštol Pavel zase trošku přízemní a řekne, no jo, já vím, že vy to dlouho nevydržíte, tak aby vás Satan nepokoušel, tak se zase vraťte ke své manželce. To pokušení je těžké, ale o tom zase příště. Co na závěr říct? Není automatické, že je manželství rájem. To se nestane samo, neděje samo. A i když někdy bylo rájem, tak není tady nikde záruka, že bude rájem v budoucnosti. Mnoho manželství může být spíš peklem, prokletím, než požehnáním pro děti a pro druhé, pro samotný pár. Proto je ten rajský vztah něco, co musíme hledat, co musíme usilovat, o co se musíme snažit. Je to moje mise, abych hledal moji manželku. Je to moje mise, abych hledal, co má ráda. Je to moje mise, abych hledal co nějakou vzájemnou dohodu. Není to jednoduché. A znova zjišťujeme, jak nám to nejde, jak se spolu vzdalujeme. A pak to má vliv na naše děti, pak to má vliv na církev a společenství okolo nás, na moji práci, na všechno. Tak bych byl rád, kdybychom teď mohli povstat a modlit se. Můžete se povstat, já to pak dořeknu. Můžeme se modlit za naše manželství, za manželství lidí, kteří jsou okolo nás, za blízkost a radost, aby ty naše vztahy, ty naše páry byly požehnáním pro druhé lidi a ne prokletím pro nás a pro ně. Modleme se za to, za ty, kteří ještě nejsou v manželství, aby měli moudrost při výběru partnera. Můžete se, pokud už jste starší a máte děti, kteří jsou ženatí, dané, můžeme se modlit za jejich manželství.